สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทกับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.suu.ac.gs ครับ
ค่ะวันนี้นะคะสาระสำคัญที่จะนำมา เสนอในวันนี้ก็จะมี3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกนั้นก็จะเป็นการพูดถึงเส้นทางคมนาคมที่ไทยนั้นกำลังไม่ใช่กำลังค่ะ บางส่วนก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงสู่อาเซียนนะกับประเทศอื่นๆในช่วงที่2ค่ะคุณทัชชัยเราจะมาพูดถึง
พันธุ์ไม้ที่พบใหม่ในประเทศไทยนะครับ
ค่ะเป็นความเจริญทางด้านการเกษตรของไทยค่ะช่วงที่3ค่ะ
ก็จะเป็นกิจกรรมของทางมสทนะครับวันนี้เราจะมาพูดกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับรับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสทก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gs หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.gs มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดค่ะ12สาขาวิชานะคะทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทปริญญาเอกเราก็เปิดแล้วนะคะช่วงแรกของรายการค่ะวันนี้นะคะเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ครับ
เป็นยังไงบ้างคุณทัชชัย
ครับก็มีโครงการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่5นะครับซึ่งจะเชื่อมระหว่างบึงการปักสันจะก่อสร้างกันในปี2559นี้นะครับในขณะที่สะพานแห่งที่4นะครับเชียงของห้วยทรายก็ได้เริ่มใช้งานไปกลางปีนี้เองครับ
ค่ะโครงการสะพานมิตรภาพไทยกับสปป.ลาวนะคะสปป.ลาวนั้นก็เป็นคำย่อค่ะก็ย่อมาจากคำเต็มที่ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะแต่ว่าเราก็จะเรียกกันสปป.ลาวกันเป็นที่เข้าใจนะคะเรียกว่าโครงการสะพานมิตรภาพไทยสปป.ลาวแห่งที่5นั้นก็จะเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬของไทยนะคะซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายจังหวัดลำดับสุดท้ายที่เกิดขึ้นของไทยค่ะกับเมืองปากสันนะคะแขวงบอดี้คำไซซึ่งเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาวค่ะ
ครับอันนี้ก็มีแผนงานจะเริ่มก่อสร้างกันในปี2559นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับมีมูลค่าการลงทุนราว 2,000 ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้นะครับมีสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้งหมด4แห่งก็ได้แก่แห่งที่1นะครับเชื่อมระหว่างหนองคายเวียงจันทน์แห่งที่2เชื่อมระหว่างมุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3เชื่อมระหว่างนครพนมคำม่วนซึ่งเริ่มเปิดใช้งานแล้วนะครับและแห่งที่4ซึ่งเปิดใช้งานในกลางปีนี้นะครับเชื่อมระหว่างเชียงของและห้วยทรายครับ
ค่ะโครงการดังกล่าวนะคะก็คือโครงการมิตรภาพสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างไทยลาวแห่งที่5นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศลาวก็แล้วกันนะคะขอเรียกสั้นๆว่ากับประเทศลาวเพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ารวมถึงการขนส่งระหว่าง2ประเทศก็คือประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะซึ่งปัจจุบันการข้ามแดนที่จังหวัดบึงกาฬของไทยนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงต้องใช้บริการเรือข้ามฟากค่ะ
ครับทางนี้คาดว่าในระยะต่อไปนะครับปริมาณการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ ประเทศลาวนะครับก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการเข้ามาเป็นสมาชิก WTO ของสปป.ลาวนะครับนอกจากนี้การเข้าสู่ AECในระยะอันใกล้นี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนเกื้อกูลการค้าการลงทุนในภูมิภาคให้เติบโตอย่างมากนะครับในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในเส้นทางออกสู่ทะเลของสินค้าจากสปป.ลาวและเป็นเส้นทางการเข้าสู่ประเทศของสปป.ลาวของนักลงทุนต่างชาตินะครับดังนั้นนะครับหากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่สร้างเสร็จก็จะเอื้อประโยชน์ให้การเดินทางข้ามประเทศทั้งในเชิงท่องเที่ยวนะครับธุรกิจและการค้าเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับปริมาณการค้าชายแดนของไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมีมูลค่าสูงเป็นลำดับ3รองจากการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียและระหว่างไทยกับพม่านะครับและสปป.ลาวก็ยังเป็นทางผ่านสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังเวียดนามและจีนได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
ค่ะทีนี้ก็คงต้องเรียนว่าจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ย4แห่งแล้วอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นรายการเพราะฉะนั้นแห่งที่5กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกประมาณสัก3ปีนะคะประมาณ3ปี2ปีก็ไม่ทราบใครจะนับยังไงนะคะก็คือ2559เป็นต้นไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะ5แห่งเนี่ยเส้นทางคมนาคมที่จะนำผู้คนหรือนักท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศเนี่ยให้ข้ามไปมาหาสู่กันก็จะเพิ่มมากขึ้น
มากขึ้
นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
ครับ
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งครับว่าสะพานทั้ง5แห่งระหว่างไทยกับลาวเนี่ยมีที่ไหนบ้างมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแห่งที่หนึ่งนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนี่เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคายกับกรุงเวียงจันทน์นะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารเข้ากับแขวงสวรรณเขตนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดนครพนมเข้ากับคำม่วนส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4สะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดเชียงรายเข้ากับห้วยทรายและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดบึงกาฬเข้ากับบ่อลิกคำไสของประเทศสปป.ลาวครับ
ค่ะเรียกว่า5จุดเลยนะคะที่จะข้ามไปยังประเทศลาวได้ปัจจุบัน4จุดอยู
่
นะคะต้องใช้คำว่าปัจจุบัน4จุดที่หนองคายก็ได้ที่มุกดาหารก็ได้นครพนมนะคะเชียงรายแล้วก็บึงกาฬจังหวัดน้องใหม่ล่าสุด
ครับ
ค่ะไปได้เหมือนกันแต่ว่าเมืองการต้องรอปี59
ครับผม
ค่ะ
ช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวจะพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
Me.
และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577 ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
ค่
ะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรก็เป็น1ใน12สาขาวิชาของมสท.ที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะ
ครับ
ช่วงที่2ค่ะช่วงที่2ของรายการเราจะมาพูดถึงการค้นพบไม้พันธุ์ใหม่ของโลก3ชนิดนะคะเป็นความก้าวหน้าของหน่วยงานของไทยนะคะเพราะว่าหน่วยงานที่ค้นพบนั้นก็คือสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้มีการค้นพบไม้พันธุ์ใหม่ของโลก3ชนิดนั่นก็คือกระเพราตะนาวสีกล้วยไม้ไร้ใบเบตงแล้วก็ว่านแผ่นดินเย็นเขาใหญ่นะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ตามกระบวนการทางพฤกษศาสตร์แล้วทั้ง3เล่มค่ะ
ครับ3พันธุ์พืชนี้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว
ัน
นี้ทางรายการก็จะนำรายละเอียดมาฝากท่านผู้ฟังนะครับขอเริ่มด้วยว่านแผ่นดินเย็นนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว่านพระฉิมนะครับเป็นกล้วยไม้ดินในสกุลเนวิเลียนะครับซึ่งดอกกับใบนี่จะออกไม่พร้อมกันนะครับระยะที่พบใบนี่จะไม่พบดอกหรือระยะที่พบดอกก็จะไม่พบใบนะครับกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกชนิดนี้นะครับถูกค้นพบที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ลักษณะของกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับใบและดอกนี่ออกไม่พร้อมกันหัวใต้ดินรูปเกือบกลมนะครับใบสีเขียวหรือสีม่วงกว้างและยาว 5-7 ซมนะครับช่อดอกยาวได้เกือบถึง1ซมนะครับมี1ดอกนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบเลี้ยงและกลีบดอกในสีน้ำตาลยาวได้เกือบ2ซมกลีบดอกรูปรีนะครับถึงรูปใบหอกกลับแกมรูปแถบกลีบบากปากสีขาวนะครับรูปขอบขนานหรือรูปไข่นะครับกลับแกมรูปขอบยาวขนาน 1.5 ถึง2เซนติเมตรนะครับพบขึ้นประปรายนะครับบริเวณป่าดิบชื้นระหว่างเส้นทางไปน้ำตกผากล้วยไม้นะครับออกดอกประมาณเดือนมีนาคมนะครับออกใบประมาณเดือนมีนาคมถึงกันยายนนะครับจากนั้นนักวิทยาศาสตร์นี้ใช้เวลาศึกษาร่วม2ปีนะครับจึงทราบว่าเป็นกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกและได้ตีพิมพ์ตามกระบวนการพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าว่านแผ่นดินเย็นเขาใหญ่ตามสถานที่ที่พบครับ
ค่ะก็เป็นพืชตระกูลกล้วยไม
้ครับ
ค่ะชนิดที่2ก็เป็นตระกูลกล้วยไม้อีกเหมือนกันนะคะกล้วยไม้ไร้ใบเบตงนะคะกล้วยไม้ไร้ใบเบตงนั้นอยู่ในสกุลกล้วยไม้ที่ไม่มีใบค่ะพบขึ้นเฉพาะบริเวณป่าดิบที่สมบูรณ์ กล้วยไม้ไร้ใบเบตงนี้นะคะถูกเก็บมาจากป่าดิบบริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใกล้กับชายแดนมาเลเซียเมื่อปีพุทธศักราช2550แล้วก็เก็บตัวอย่างมาศึกษาเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2553พบว่าเป็นกล้วยไม้ดินรากอวบน้ำใบลดรูปเป็นเกล็ดดูเหมือนกับไม่มีใบก็คือไร้ใบนะคะช่อดอกยาวได้ถึง70เซนติเมตรสีม่วงเข้มถึงสีดำกลีบเลี้ยงสีเขียวค่ะ
ครับแล้วก็กลีบเลี้ยงบนรูปใบหอกกลับนะครับแกมรูปขอบขนานยาวประมาณ1เซนติเมตรกลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานยาว 0.5 ถึง1เซนติเมตรนะครับกลีบดอกสีเขียวอ่อนพบขึ้นปลายนะครับในปริมาณน้อยเฉพาะบริเวณป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ในเขตป่าบาลาฮาลานะครับออกดอกและเป็นผลเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนนะครับแล้วก็จึงทราบว่ากล้วยไม้ดินชนิดนี้ครับเป็นกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกจึงได้ร่วมกับดร.เฮนดริกเฟดเดอร์เซนนะครับผู้เชี่ยวชาญกล้วยไม้แห่งหอพันไม้มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับเสนอตีพิมพ์ตามวิธีการทางพฤกษศาสตร์ในวารสารนานาชาตินะครับโดยให้ชื่อไทยนะครับว่ากล้วยไม้ไร้ใบเบตงตามสถานที่ที่พบครับ
ค่ะพบที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะพันธุ์ไม้ประเภทสุดท้ายที่คนพบที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะกระเพราตนาวสีค่ะซึ่งคนพบจากการสำรวจบริเวณเขาหินปูนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีความสูงนั้นสูงได้ถึง60เซนติเมตรมีเง่าใต้ดินใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากหรือเป็นวงรอบ3ใบรูปไข่ค่ะ
ครับหรือเป็นรูปลีกว้างประมาณ 1-3 ซมนะครับยาว 2-6 ซมแผ่นใบนี่มีขนสากนะครับช่อดอกยาวได้ถึง25ซมดอกสีม่วงอ่อนนะครับกลีบเลี้ยงสีม่วงแดงยาว 4-5 มมมีขนนะครับมีต่อมกลีบดอกยาวประมาณ1ซมนะครับโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายหลอดเนี่ยซีกล่างมีกลีบปากนะครับซึ่งมี5แฉกซีกบนลดรูปนะครับเกสรเพศผู้มี2คู่ยาวไม่เท่ากันพบขึ้นนะครับตามเขาหินปูนภูกร่อนแถบเทือกเขาตะนาวสีนะครับตั้งแต่บริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตากถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับออกดอกและเป็นผลเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบนะครับเอกสารทางพฤกษศาสตร์และเทียบเคียงตัวอย่างพันไม้ในหอพันไม้ต่างๆทั่วโลกนะครับพบว่าพืชชนิดนี้นะครับเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกจึงได้ร่วมกับดร.อลันพาตอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญพันไม้วงกระเพราของส่วนพฤกษศาสตร์คิวนะครับนำเสนอตีพิมพ์ตามวิธีทางพฤกษศาสตร์นะครับโดยให้ชื่อไทยว่ากระเพราตนาวสีตามแหล่งที่พบบริเวณเทือกเขาตนาวสีครับ
ค่ะก็จะสังเกตว่าเขาจะตั้งชื่อตามแหล่งที่ค้นพบ
ครับ
ค่ะทั้ง3ประเภทเลยช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
สายตาเนื้อคำรำพัน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
ครับกลับเข้าสู่ช่วง3ของรายการนะครับสักครู่นี้ก็เป็นชื่อเพลงว่าวันอำลานะครับแล้วก็เป็นสปอตจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับส่วนช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงรอบรั้วมสทวันนี้เราก็จะนำเสนอนะครับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ35ปีนะครับจากสำนักและหน่วยงานต่างๆของมสทนะครับวันนี้ก็จะขอเริ่มต้นด้วยจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามสทก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่เราทำงานอยู่ที่สำนักเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการสัมมนาทางวิชาการนะครับเรื่องนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ5กันยายน2556งานจะจัดกันในวันที่3กันยายนนี้นะครับที่ห้องประชุมใหญ่นะครับชั้น2ห้อง2015นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็จะจัดงานกันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นครับ
ค่ะสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรตินั้นนะคะนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นเคยก็ขอประชาสัมพันธ์ณที่นี้ก็แล้วกันนะคะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเมื่อยังไม่นานเท่าไหร
่
นะคะแต่ก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแล้วนะคะอาคารก็จะอยู่บริเวณออกไปทางด้านหลังนิดนึงนะคะแต่ว่าหาไม่ยากนะคะท่านนักศึกษาเข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะสอบถามเส้นทางกับเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรหรือว่าร.ป.ภ.ของเราก็ได
้
นะคะมีถนนเชื่อมโยงถึงหมดเลยค่ะทุกจุดของมหาวิทยาลัยทีนี้เรากลับมาพูดถึงงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีนะคะของการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ในหัวข้อที่คุณทัชชัยเรียนไปแล้วนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาทางไกลในยุค IT นะคะก็จะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนวัตกรรมทางการศึกษาทางไกลในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตและการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะครับก็เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลนะครับเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาทางไกลได้อย่างเหมาะสมและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางไกลนะครับโดยในงานนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยเข้าฟังได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับ
ค่ะสำหรับกำหนดการสัมมนาทางวิชาการในเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาทางไกลในยุค IT นี้นะคะก็จะมีกำหนดการแบบคร่าวๆดังนี้นะคะขอเรียนให้ทราบว่าเราจะเริ่มกันที่8โมงถึง8โมงครึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นการลงทะเบียนนะคะช่วงต่อไปก็8โมงครึ่งถึง8โมง45โดยประมาณนะคะผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสทก็จะมีการกล่าวรายงานค่ะจากนั้น 8:45 ถึง 9:15 นาทีโดยประมาณท่านอธิการบดีก็จะกล่าวเปิดการสัมมนาค่ะ
ครับแล้วก็ช่วง 9:00 นกว่าๆนะครับถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นการสัมมนาทางวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT นะครับก็จะมีหัวข้อที่สำคัญดังนี้นะครับการจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ หัวข้อที่2นะครับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและหัวข้อที่3การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลครับ
ค่ะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะก็พักรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะหลังจากที่ช่วงเช้านั้นฟังสาระทางวิชาการมามากมายแล้วนะคะช่วงบ่ายค่ะเริ่มที่บ่ายโมงตรงจนกระทั่งถึงบ่าย 2:45 ก็คือ 14:45 นาทีนำเสนอนวัตกรรมการสื่อสารกับการประยุกต์ใช้การศึกษาทางไกลจากภาคเอกชนค่ะและต่อจากนั้นนะคะประมาณสักบ่าย 2:45 นาทีถึง 3:00 เย็นนะคะก็มีเบรกให้พักผ่อนกันเล็กน้อยค่ะ
ครับจากนั้นนะครับ 3:00 เย็นถึง 4:00 เย็นนะครับก็จะนำเสนอนวัตกรรมการศึกษากับการประยุกต์ใช้การศึกษาทางไกลนะครับจากหน่วยงานภาคเอกชนนะครับทางด้านวิทยากรนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับก็ได้แก่นะครับท่านแรกนะครับศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์นะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอาจารย์ชัยยงนี่ท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษามสท.มาก่อนเหมือนกันนะครับท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ออนจรีณตะกั่วทุ่งนะครับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปานใจทานทัศนวงศ์นะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับส่วนผู้ดำเนินรายการของรายการนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์สุรัชดาสุบรรณอยุธยานะครับจากสำนักเทคโนโลยีมสท.นี่เองครับ
ค่ะต่อไปนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมสท.ของเรานี่เองนะคะก็ขอเชิญบัณฑิตนักศึกษาชมรมบัณฑิตนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามสท.ครบรอบ35ปีอีกเช่นกันนะคะจะเป็นการสัมมนากันในหัวข้อก้าวทันอาเซียนด้วยบริการมืออาชีพงานท้าทายพยาบาลค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่4แล้วก็วันที่5กันยายน2556ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ครับสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025048036-7 นะครับ025048036-7 นะครับแล้วก็ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะครับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องก้าวทันอาเซียนด้วยบริการมืออาชีพงานท้าทายพยาบาลและร่วมงานเยือนเย่าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์นะครับวันที่3วันที่4กันยายนนี้นะครับกำหนดการก็มีดังนี้นะครับวันที่4นะครับวันที่5ก็จะเป็นการสัมมนากันทางวิชาการนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนะครับการประชุมได้นะครับโดยดาวน์โหลดเอกสารหน้าเว็บไซต์ของพยาบาลศาสตร์แล้วก็ส่งแฟกซ์มาที่สาขาพยาบาลศาสตร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์025032620นะครับ025032620ไม่เสียค่าลงทะเบียนนะครับส่วนการกำหนดการงานเยือนเย่าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์นะครับงานก็จะจัดกันในวันที่4กันยายนนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่5:00 เย็นเป็นต้นไปนะครับจนถึงดึกนู่นเลยครับ3:00 นะครับก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเยือนเย่านะครับได้ที่งานประชุมวิชาการนะครับวันที่4กันยายนนะครับหรือจะแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับ025048036-7นะครับ025048036-7สาขาพยาบาลศาสตร์นะครับอันนี้นะครับก็จะมีค่าลงทะเบียนคนละ200บาทนะครับในงานนี้ก็จะมีสินค้านะครับและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ท่านที่สนใจนี้ได้ชื่นชมแล้วก็เลือกซื้อกันนะครับที่ลานอเนกประสงค์ใต้อาคารวิชาการ3นะครับทั้งวันที่4และวันที่5กันยายนนี้ครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นหมายกำหนดการของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมสท.นะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามสท.ครบรอบ35ปีค่ะก็จะเห็นว่า35ปีแล้วนะคะที่มสท.ของเราให้บริการทางวิชาการแก่สังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทางวิชาการล้วนๆเพียวๆเลยหรือว่าบริการทาง ทางวิชาการในรูปแบบอื่นนะคะก็คือสอนในสาระใน12สาขาวิชาแล้วก็ให้ความรู้เผยแพร่ในรูปของบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเป็นนักศึกษามสท.เท่านั้นค่ะ
ครับวันนี้รายการมุมมสท.วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีติดญาติค่ะ
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเพื่อใครทุกคนใครใจใคร